Egunon entzuleok, TV on the radio, telebista irratian entzuten ari gara, eta gaurko solasaldia entzuten baduzue, berehala ulertuko duzue zergatia, kantunen zergatia. Dakizuenez, Bilburi irratiaren magazin honek Ibaizabal du izena. Izen bereko ibaiak berdin bustitzen dituelako eskerreskuin dauden Bilbo handiko herri guztiak. Eta orain lurreko telebista digitalak datozela eta beste proiektu bat sortu da Bilbo handiak eta inguruko herriek euskarazko telebista kate bat izan dezaten. Atzo eguerdian egin zuten aurkezpen ofiziala Bilboko Kafe Antzokian Ibaizabal egitasmoaren talde eragileak eta bertara kazetari laguntzaile eta talde eragileko bereko kide asko azaldu ziren. Aurkezpena hiru kazetariren eskutik etorri zen, Goizalde Landabaso, Gotzon Hermosilla eta Josi Basterretxea. Hain zuzen ere, azkenengo honekin mintzatuko gara gaurko solasaldian, atzoko aurkezpenean esango genuke labur beharrez azaldutako puntu batzuk sakonkixiago aztertzeko asmoz. Horretarako aurkezpenean esandako zenbait gauza berreskuratu, zenbait tarte berreskuratu eta gehiago zehazteko eskatuko diogu Josiri. Josi Basterretxea, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta UEU-ko, Udako Euskal Unibertsitateko kidea ere badugu eta egia esan, edarto ezagutzen du Euskal Herriko komunikazioaren esparrua eta telefonoz bestaldean daukagu jadanik, gurekin Josi Basterretxea. Josi, egunon?
Kaixo, egunon.
Eta batez ere, mila esker, Bilbo Hiri Irratiaren dei honi erantzuteagatik.
Bueno, eskerrak zuei, horrelako aurkezpen baten ondoren,
bueno, ba ondo baderit itzazu, Josi, tarteak eta hartuko ditugu atzo egin zenuten aurkezpen horretatik eta haiek entzunda sakontzeko eskatuko dizugu. Konforme?
Bai, konforme, bai.
Ba, guazen lehenengo tartetxoarekin.
Telebista berri bat Bilbon, eta euskaraz. Horixe nahi dugu, eta berriz diot, telebista berri bat, eta euskaraz.
Josi, oso seguru esan zenuen hori, eh? Telebista berri bat Bilbon, eta berriz diot, euskaraz. Zer esan nahi zenuten horrekin?
Hori da, inzuzen ere, guk zabaldu nahi dugun mezua, ez da, izan ere, iruditzen zaigu, bueno, ba, Bilbok eman lezakela telebista bat egiteko aukera, orain lege berri bat martxan jarriko da, horretaz ere hitz egiteko parada izango dugu segurazko, eta kontua da, bueno, guk hor, ba, telebista euskeraz nahi dugu. Bilbok baditu telebista batzuk, Bilbok baditu telebista publikoak eta pribatuak, eta Bilbok orain arte dituen telebista publiko eta pribatu horietan, euskaraz dihardutenak, ba, oso gutxi dira. Eta guk berri bat nahi dugu, berri bat euskaraz jardungo duena. Hori da atzo komentatzen genuena, eta hori da nik atzo berreztu, berretxi beharko nukena.
Eta oso, oso argi gelditu zena, ez da, hainbaita begien biztakoa. Ba, goazen bigarren tartearekin, Josi.
Hori eskatzeko eta hori bultzatzeko, bildu gara hamaika ama eta hamaika aita desberdinen zenbait euskaltzale, hemen Bilbon.
Hamaika aita eta hamaika amaren seme alabak bildu zarete. Zenbat, nortzu zarete ba, ze joeratako jendea batu zarete bada.
Bueno, izan ere, ardatz bat landu dugu Ibaizabal taldera gila sortzeko eta ardatz horretan euskara dago. Batzen gaituena euskera da, eta horri begiratu izan diogu, ezta? Ez dugu begiratu hainbeste zerk bana gaitzakeen, porque beti aurkituko dugu zerbait banatuko gaituena. Izan ere, dano gara gure etxeko, eta danoi gustatzen zaizkigu gauzak gure erara egitea, baina banatu gaitzakeen hori asko ala gutxi izan, banatu gaitzaken hori baino guk landu nahi izan duguna da zer daukagun elkartzen gaituena, eta hor aurkitu gara hizkuntza bati begira. gure hizkuntza dena, euskaraz bizi nahi dugu, euskaraz bizitzen alegintzen gara, euskaraz bizi gara, neurri handi batean, eta ildo horretatik ba, sakontzeko gaur egun Euskal Herrian diharduten gainerako euskarazko edabideekin ba, horrelako fikzio izango da, baina horrelako sare amaraun moduko batean parte hartu nahi dugu ba, telebista berri batekin, ez da? Horrek batzen gaitu, desberdina gara, baina berdina gara gure desberdintasunean, eta horretaz baliatu beharra dago.
Oso polita da diozun hori, Josi, hori gutxitan erabiltzen baitugu eta gutxitan aplikatzen baitugu euskaldunok, ez da? Zaten dute, bi euskaldun aski direla polemika piztu dadin eta desadostasuna sortu dadin, ba, oraingo honetan kontrako bidetik jaso jo duzue, eta nolabait esan, ba, proiektu integratzaile bat egin nahi duzue, desberdintasunak, desberdintasun zuk zeuk oso ondo azaldu duzun bezala.
Bai, hori da gure asmoa, Nik uste torri eman behar jakola nolabaiteko lehentasuna. Herri txikia gara, euskaldunak ez gara asko munduan, eta gure txikitasunak zerbait erakutsi behar baldin badugu, hori da, ezta? Elkarren artean lan egiteko modua aurkitu behar dugula, ezta? Nik ez dut uste Euskal Herriko edabideak funtzionatu beharko luketenik ba, minifundioetan sartuta, ezta? Iruditzen zait hor inbidiak eta sortzen direla, eta horrek ez dauela produktibitate handirik sortzen, ezta? Minifundioa badakigu, ezta? Baratza txikia eta gainera ausokoaren baratzari ba alizan ezkero zera, ezta? Bedartzarrak botata. Ez da hori guk landu beharko genukena. Iruditzen zait beste esparru batzu landu behar direla eta aukerak badaudela.
Oso ondo, bagoazen laugarren, hirugarren zatiarekin.
Eta gure hitzek eta gure asmoek erreka baten egin dute bat, Ibaizabal da erreka hori, Bizkaiko mendebaldaren ardatzean, eta horra hor taldera gilonen izenen arrazoia. Eta erreka legez itxasori begira gaude, itxaropentsu.
Itxasori begira erreka batean zabiltzate, Ibaizabal deritzan errekan murgilduak zabiltzate, Josi, baina itxasori begira.
Bai. Bueno, irudi dinamiko bat edo eman nahi genioke baiestapen horri, ez da. Erreka ez da urbaila, erreka ez da laku bat, erreka mobitzen den zerbait da, ur korronte bada, ez da, bide bat egiten duena. Eta iruditzen zaigu, Ibaizabal talderagileak ere, ba, bide hori edo bide bat korritu beharko lukela, bide bat egin beharko lukela, ez da. Eta azken finean, nora baita llegatu, ez da. Eta hori da irudi horrekin landu nahi duguna, ezta? Bidea badua, parkatu erreka badua bere bidean, beranzko joera hori dauka errekak, ezta? Itxasua hor dauka, itxasuan moten dau bere maria, ezta? Urak itxasora bihurtzen dira, itxasotik etorri direlako, ezta? Eta ara bueltatzen dira, bueno, ba, taldera gile honek ere hortxe dauka helburua, ezta? Bide bat egin eta azken portua, azken itxasua nahi baldin bada, Itaka edo deitu nahi den bezala, telebista berri bat izango litzateke bi hiru urte barru, ezta.
Eta euskaldunok marinelonak izan gara beti, ezta.
Fama hori badaukago, ni neu lehorrekoa banaz ere.
Guazaren urrengo tarte batekin.
Aurkezpen honetara Ibaizabal taldera gileko kidekin batera hainbat lagun bildu dira, eta esan behar dut euren epeltasuna oso dala gustokoa.
Euren epeltasuna talde eragilari laguntzeko prest azaldu diren hainbat eta hainbat sustengatzaile eta laguntzaile, eta euren arrimoan, euren ondoan, goxo eta epel sentitzen zarete. Zenbat dira ba, nortzuk dira ba, Josi?
Zerrendak, bueno, aldatzen dira egunez egun, jende gehiago hurbiltzen da eta bar, baina, bueno, hemen zerrenda bat atzo komentatu genuena eta atzo edabidei partitu geniena, ba, begien aurrean daukat, eta bueno, ba, hor babesle emaleen artean, ba, zer esango dizut, ez da, Jose Mari Arrarte, Arrarte Atletikeko lehendakari izandakoa, edo Joseba Barandiaran, ekonomia aditua eta edabidetan hainbat kolaboratzen duena, edo Edurne Bruar, Bilboko AEK-ako kide eta korrikaren arduraduna, Jesus Eguzkiza, zera, ba, zera telebistarako produktuak ekoizten dituen enpresa bateko burua, edo idazleak, zer esango dizut, ba, Igor Estankona, edo, bueno, zuen etxeko Teo Etxaburu, ez da, Zenbagara Elkarteko kidea, Kepa Gallego aktorea, Gotzon Garate idazle eta Deustuko Unibertsitateko irakaslea, Iker Negoitia aktorea, Julio Ibarra, kasetari eta Metro Bilbaoko komunikazio zuzendaria, Jose Angel Iribar, ez dakit, ez nuke jende aspertu nahi, zerrenda irakurriz, baina iruditzen zait irakurritako izen hoiekin, bueno, ideia bat egin daitekela, ez da, esan gure dute, bueno, pozor, badaude, Euskal Gintzan ibili diren eta dabiltzan hainbat lagun, eta hoiek ondoan, eta bueno, ba, gaurko egunkarietako argazkia ikusten badituzue, ba, gure atzean izateak, ba, ematen du horrelako konfidantzasko bat, ezta? Asmatu dugu ideiarekin, eta jendeak badauka gogo bat, badauka Bilbok beste telebista barri bat, eta Euskalduna ukidagien badago lan jende talde bat, potentean ikuste, eta itxaropentzu begiratzen dute Ibaizabal talde eragilerantz, eta Ibaizabal talde eragile honek berak itxaropentzu begiratzen doa aurrera, itxasoan horrelako, ez dakit, ba, uarte bat aurkituko ete dauen telebista garri bat bertan jarrita dagoen, azta?
Bai, eta presentzia horrek, alako laguntzaileen presentzia horrek, egote horrek berak bermatu eta egiaztatu egiten du lehen esaten zenuena, ezta, arestian esaten zenuena, banatzen gaituena baino, ba, batzen gaituena dela noraezekoa eta importantea.
Horixe da.
Bueno, ba, aurrera egingo dugu, beste tarte batekin, Josi.
Dakizuenez, Eusko Jaurlaritzak iragarri du, laster kaleratuko duela tokiko telebistak arautuko dituen dekretua. Dekretua argitaratzeaz batera, prozesu bat jarriko dabian, eta pentsatzekoa da, prozesu horren buruan, herritarrok gure etxeetan telebista kate gehiago ikusteko aukera izango dugula.
Telebista gehiago ikusteko aukera izango dugu. Ez aldira gehiegi, telebista gehiegi, ez aldira izango, Josi. Sekulako gehiegikeriara ez ote gara amakurtuko.
Hombre, hor, nola da, nola begiratzen zaion botilari ez da. Bete egi dagoen, edo beteta dagoen, edo utzi dagoen, edo ez dakit hor gehiegi. Gehiegi hitza igual oso markatua da, ez da. Nik uste dut gehiagorekin konformatu beharra dagoela, ez da. Vamos a ver, aukerak printzipioz ez dira zertan txarrak izan behar, ezta? Eta aukera bat zabaltzen da eta ate hori bagian jo eta zabaldu eta zeharkatu beharko litzateke euskarazko telebista bat gehiago egon daiten, ezta? Gehiegi, egia da eskaintza handia badagoela egon, ezta? Ta eskaintza handia dagoenean, ba, produktu ona eta zaborra, ba, ugaritu egiten direla, ez? Kontua da guk asmatu beharko genukela telebista berri horrekin, bueno, ba, produktu txukun eta kalidadezko bat egiten, ez da? Telebista gehiago egongo direla, hori de facto horrela etorriko da. Legeak agindu edo ez agindu, ez da? Euskal Herriaren historia modernoa denok daukagu buruaren aurrean eta begien aurrean, eta badakigu, bueno, ba telebista batetik abiatzetik, ez da? Ba, orain hemen eta han telebistak sortzen direla eta gehiago sortzen direla eta gehiago sortuko direla, teknologia komunikatiboek gero eta gehiagorako bidea emoten dago, ez da? Ta gu hor sartzen ez pagara, ba, bat gehiago egon ordez bat gitxiago egongo litzateke, ez da? Nola esango nizuk, ez da? Baliatzen ez baldin bagara historia horretaz, atzean geratuko ote garen ideia hori daukagu, ez da? Eta guk sortzen ez duguna beste batzuk sortuko dabe, eta guk sortzekotan sortuko duguna euskeraz izango da, eta beste hainbatek sortuko lukena sortzekotan elitzateke euskeraz izango. Orduan, ikuspuntu horretatik begiratuta, nik, ba, gehiago egongo dira eta egon daitezela euskerazkoak ere gehiago, ez da? Besten parean egon gaitezan, ez da?
Beti ere aukera bakarrekoak izan gara komunikabidetan, ez da? Egunkari bakarra, telebista bakarra, euki dezagun guk ere anistasuna, ez da, Josi?
Bai, hori da, ez da, elaburrean esan da. Zenbat eta gehiago izan, ba, eukiko dugu guk ere mandoarekin, ez da? Ez mando, zera, asto mandoarekin, baino, mando horrekin, ez da? Kate saldatzeko, ez? Orain telebista euskeraz ikusi nahi baldin baduzu, ba, bat eta bakarra daukazu eta bere honean hor dago, ez da? Baina bi eukinda, pues, nola esan honi zuke, poteatzera atabatzen zarenean, ez da? Gustoko taberna baldin badaukazu eta bakarra baldin bada hori, ba, barronda txiki gelditzen da, ez da? Ta bi baldin badaude gutxien, ez, ba, bueno, sartu urtenak egin daitezke batetik bestera, ez? Eta bestela, ba, bakarrarekin gelditzen zara, ez da? Pena ematen du.
Eta normalizazioaren bidea ere bada hori bestalde, jakina. Guazen beste kontu batekin, Bilbo, Barakaldo, Getxo, hainbat herriren izenak aipatu zenituzten eta.
Bai.
Bilbo, Barakaldo eta Getxo legez izendatzen dituen hiru eskualdetan 146.188 euskaldun bizi gara. Kopuru horri euskarazko telebista ikusteko gauza diren ia euskaldunak gehitzen badizkiogu denetara, 360.418 lagun dira telebistaren bidez hemengo barri euskaraz jaso dezaketenak, hau da.
Josi, gezurra badirudire zenbaki potoloak dira, eh?
Bai, bueno, hor Goizalde Landabasok irakurtzen zuen tarte horren bukara aldean edo, ematen du datu apur bat argigarriagoa edo izan daitekena, ez da? Zonalde honetan edo Ibaizabalen ingurua, ba, Getxo, Barakaldo, Bilbo, Galdako, ez dakite, iaia enkarterritaraino zabalduz, bueno, ba, hor dagoen biztanleriaren ba, bitik, ez dut esango bat euskalduna danik, baina ia, ez da? Euneko 42 edo izan daiteke hor euskaldun, erdi euskaldun, bueno, programazio, euskerazko programazio bat jarraitzeko moduan egon daitekena. Hombre, datuak potentiak dira, bai. Iruditzen jata, batzutan euskaldunok galdu iten dugula kontzientzia hori, ez? Gitxi gara, baina askore bagara izan, ez da? Eta edo bestela batera esango dut, ez da? Garenak ere nahiko gara, nahi ditugunak aurrera eramateko, eta alderdi horretatik gure buruaren ganere konfiantza pizkat gehiago bat ere eduki beharko genukela, hala iruditzen zain niri, ez da?
Eta ez da iruditzen lehen itsaso aipatu duzu, ez da, itsasoaren metaforoa politori egiten ez denuten atzokoan, ez da iruditzen euskaldunok Bilbo handi honetan eta inguruko herrietan erdararen itsaso handi horretan, zabal horretan sakabanatuak eta deserrotuak garela, eta agian halako proiektu batek nolabait kohesionatzen lotzen lagundu lezakeela?
Bai, askotan gertatzen zaigu, itsasoaren historia hori kontatzen dozula, eta askotan gertatzen zaigu, euskaldunak ez daukagula, euskaldunen berri, eta sentitzen garela, pizka bat, loturari gabe, kateatu barik, ez da? Bilbora ateratzen zarenean bizikletarekin, ez da, por ejemplo, ez da, aurkitzen baldin baduzu tartetxo bat bizikletarekin lasai ibilteko, edo bidegorri bat agarratzen baldin baduzu, ez da, bidegorri horiek azkenean amaitu egiten dira euren artean inolako loturei gabe, eta arduan berriro joan behar duzu bidea undi horietara, ez da, eta bidea undi horiek, ba, fin, ez da, dira erderazkoak edo nolabait esan da, ez da, arduan zure bizikletatxoarekin ibilizara bidegorri batetik oso ondo, eta batean, ba, aranon lurra hartu behar duzun bidea undi batean, ez da, eta edabideen kasuan eta euskaldunon kasuan hori ere gertatzen jaku, ez da? Bagoaz gure tartetxoatik eta derrepentean iruditzen jaku bakarra garela munduan, isolatuta bizi gara, ez daukagu horrela elkarren barria hundirik eta hor galdu egiten gara, ez da? Bueno, ba, telebista batek emon alda horrelako atarki moduko bat, ez? Biltzeko aukera eta nik uste dut esperientzia politak sortu daitezkela alderdi hortatik, ez da?
Biztan da, Josi, dena den abila, trebea zaitugula metafonak asmatzen bide horrearen konturrekin bere alase, ulertu baitugu. Bueno, azkenengo korte bat, azkenengo tartetxo bat jarriko izugu.
Aregiago, kontutan hartuta, Euskal Herriko eskualderik garrantzitsuenetariko bat ezari garela.
Eta hori ze bera ere askotan ahaztu egiten dugu, ezta? Bilbo handi honetan Euskal Herriko biztanleria osoaren ia eren bat bizi dela, eta ekonomiari begiratuta eta gizarte mugimenduari begiratuta garrantzitsuenetariko bat dela.
Bueno, askotan esan da, eta bueno, bilbotarrak ez dira harrituko hauen zuten, ezta? Baina askotan esan da Bilbo dela Euskal Herriko hiri bakarra edo benetan hiria dena edo, eta batzuk ere bilbotarrak ezagututa, ba, bueno, Euskal Herriko hiriburua ete dan Bilbo bera ere, ezta? Bai, Bilbo oso dinamikoa da, Bilbo oso handia da, Bilbon jende asko dago, aktibitate asko dagoz, indar ekonomiko handia dago, ekintza kultural asko dagoz, eta, bueno, Bilbo zerbait bizi eta handitzen ari den esparru bada, ezta? Esparru horretatik at, euskaldunak ez du geratu behar, ezta? Eta, bueno, ba, telebista bat izan daiteke, irrati bat izan daiteke, aldizkari bat izan daiteke, kontzertu bat izan daiteke, baina hor ere euskaldunak normalidaderen begiekin, ba, begiratu behar diote zeruari eta konfiantza hartu, ezta? Eta gauzak egin.
Solasaldi honen hasieran Josi Basterretxea, ba, euskarazko edabideak, minifundioarekin, baratzarekin, belartxarrak azokari botatzen dizkiogula, hori esan duzu. Zer esan nahi duzu zehazki horrekin, oso atomizatua dagoela euskal komunikazioa?
Sarri askotan bai, ez da. Horrek badoka bere zentzuna eta bere zentzua agian ezainona, ez da. Atomizazioak bai ahalbidetzen dauela nork bere identitateari, bueno, pues, ez dakit, eragitea edo norberak bere identitatea oso modu zera, ez, autozentratu batean edo bere begi eta bere gozotasun guztiarekin ekin alizatea, ez? Baina horrek ere zenbait kasutan sortzen du, eta horregatik esaten duen minifundioarena, ez da, baratza igual gehiegi akotatzearen ideia hori, ez da? Eta hori askotan gertatu zaigu denoi, ez da? Oso garela gurearen, nik uste dut oso euskalduna dala esatera noana, ez da? Gure etxea eta hortikat dana da nolabete kasi atzerria, ez da? Eta bueno, pues horrek badoka bere zentzu positiboa, ez? Nik hor ez daukat ezer kontra, ez? Etxea gauza handia da, eta etxea danon bihotzean daruagun zerbait da, ez da? Baina, koño, osokoak ere badira, ez? Eta zenbait kasutan ere, ez dakit, baete diren ere asko iten zaigu, ez? Euskaldun hori gure, ez dakit, ez apur bat autozentrismo horrekin, ez da? Eta edabidekin sarri askotan gertatu izan da, baina iruditzen zaite hori ere aldatzen ari dela, ez da? Iruditzen zait badaudela holako lokarriak eratzeko gogo bat, eta bueno, ba irratietan ere lantzen duzu, ezta, elkarren arteko konfidantza giro bat sortzea, eta bueno, hor badabil eta estabil, baina arrosa zentrua, eta bueno, hor atzera eta aurrera egiten du historiak, eta gero ez dakit, ez, ni badakit edabide idatziak eurak ere, ba aldizkari txikiak eta hola, bueno, bilerak egiten dituztela, eta bueno, ba sektoreari buruz horrelako hausnarketak egiten ari direla, eta bar, ezta. Nik uste dut konfiantza irabazten hasita gaudela, zenbait urtetan deskonfiantzan murgilduta ibili eta gero, ezta? Ta bueno, nik horri oso zentzu positibo aurkitzen diot. Ez nioke horrelako zentzu positiborik aurkituko horretan tematzeari, ezta? Ta horrateak iztea eta minifundioetan edo atomizazio itxu horretan gelditziari, ezta? Baina, bueno, leio batzu zabaltzen ari dira eta hori oso zentzu positiboan baloratu beharreko da.
Edabide idatziak ere aipatu berri dituzu, eta era berean zuk esana da honako beste esaldi hau: euskal prentza bada, baina ez dago.
Mm-hmm. Bai, esplikatuko dut hori. Euskal prentza bada, baina ez dago, ez da? Itz jokoa ematen du, baina, eta hala da, ez da? Baina zerbait gehiago ere esan beharko luke horrek. A ber, gertatzen dena da, kioskora goazenean ez dugula euskal prentza oso horrez aurkitzen, ez da? Baina jakin badakigu egon badala, o izan badela, ez da? Kioskora zoaz, eta, bueno, pues, arpidetza bidez funtzionatzen du asko, zera, gure prentzak, ez da? Arrazoi ekonomikoak badaude hor, autu horren atzean, ez da? Ni badaki, baldin eta badakizu zehatz eta mehatz zenbat irakurle izango dituzun, ba, horientzako periodiko eginda, edo horientzako aldizkari eginda, eta etxera bidalita, ba, hor, zera, ez? Kostu bat, kentzen dozula, produkzio kosto bat, ez da? Hainbat egunkari, hainbat aldizkari, kioskoetara erbatea eta ez saltzea, pues, hor badago inbertsio bat inora estoana, ez da? Baina horrek sortzen duen ideia soziala edo irudi soziala da, zu kioskora joan, eta euskal prentzarik ez dago kioskoan, ez tozu ikusten, ez da? Ez da bakarrik erderazkoa askozaz zabalagoa, eta arek eskaintzen duen abanikoa askozaz handiagoa dela, ez bada, euskaldunak egon ere ez daudela kioskoan. Karo, etxean bai, tarduen, da horrelako konsumo bat, ez da, euskal prentzaren kontsumoaren parte handi bat egiten da oso modu eskutukoan edo kasi sekretuan, ez da, zubazoaz, eta argia bat ez duz aurkitzen kiosko batean, ez da, argia bat nahi baldin baduzu, etxera bidaltzea eskatu behar duzu, ez da, eta zenbait herritan ere, ba, antzerako zerbait gertatzen da, ba, zer esango dizu, ba, berri erostera zoaz, eta zaten ez dizut emango, ze bakarrik dauzkat arpide duenentzako, eta orduan norbaitik kendu beharko nioke, eta gero arekin ba istiluak, ezta? Eta orduan kontsumo horren aldeko apostua eginda, eta kontsumo horren aldeko apostuaren oinarrian ikusten dut autu ekonomiko bat badagoela, ezta? Baina iruditzen zait bestelako autu batzuk ere egin daitezkela, ezta? Eta orduan kateak eta loturak sortuko bakenitu edabide idatzien artean, agian batzuen besten laguntzarekin kioskora ere ailegatu daitezke. Eta ikuspuntu horretatik begiratuta, Bilboko Granbian zehar paseatzen dagoen edo zein pertsonak ikus dezake kiosko batean kastellanoarekin batera eta frantsesarekin batera eta inglesarekin batera nola egon badagoen ere euskeraz egindako prentza, ezta? Ta hori gaur ez dugu ikusten. Horregatik esaten dute euskal prentza bada, baina ez dago.
Baina ez dago. Ibai Zabal telebista proiektua, Bilbo Handirako proiektua aurkeztu zenuten atzoko prentzaurrekoan, eta azken galdera personala izatea nahi genuke, Josi. Zen olako telebista eredua amesten duzun galdetu nahi genizuke? Zuk zeuk?
Ni neuk. Hombre, nik uste dut telebista moderno bat behar dugula, telebista euskeraz biziko dan telebista bat, euskeraz produzituko duen telebista bat, baina batez ere telebista moderno bat, ezta? Produktu modernoak eskainiko dituena, Bilbon sortuak eta Bilbon sortua estirenak, berdin zaite Nueva Yorken edo zer esango dizut Donostian, ezta? Baina produktu modernoa, itxura batekoa, ezta? Telebista demokratiko bat, funtzionamentuan, telebista horizontal bat, ez oso hierarkizatua, jendeak sarrera erraza eduki dezan, edukien kontrolean eta baita ere enpresaren beraren barruko funtzionamentuan, ezta? Eta ikuspuntu horretatik behiratuta iruditzen zait oso enpresa partizipatibo egin beharko genukela, nola esango nizuke, ba, diruaren aldetik ahalik eta zera, ba, kontrol esparru irekiak planteatu alizateko, ez da, jende askok dirua jarri alizateko, eta arduen hor, horrelako nagusigo argirik egon ez da din, ez da, alegia, nik dirurik gehien neu jarri dut, eta orduan telebista egiten da nire modura, ez, hori baino zerbait zabalago, espero dute, egin alizatea, ez da, orduen, edukien aldetik modernoa, eta funtzionamentuaren aldetik irekia, demokratikoa, horizontala, ez da, nik horrela mesten dut telebista berria.
Ba, Ibai Zabal, proiektua, telebistarako proiektua ezagutu dugu Bilbo handiko euskaldunok beste telebista bat euki dezagun hemendik urte pare batera edo, ezta, Josi, izan genezake?
Bueno, legeak ere markatuko ditu hor erritmoak eta ikusiko dugu, ezta, bi, hiru urte telebista bat antolatzeak, ba, lanak eskatzen ditu, baina, bueno, ba, dana da ametza hemen, ezta, dirua bildu behar da, lan ekipo bat sortu behar da, hainbat eta hainbat herritarrekin, enpresariuekin hitz egin beharko da dirua biltzeko, programazio bat asmatzeko, teknologiak erosteko eta, claro, eta baimenak eskuratzeko. Horrek denbora eskatzen du, bi hiru urte izan daiteke plazo, ez dakit, prudentzial bat.
Josi Basterretxea, Ibai Zabal Telebista proiektuaren eragile taldeko kidea, mila zorion egindako lanagatik, egiteko daukazuen lanagatik, eta esaten den bezala, eutsi goiari.
Eskerrik asko eta zorionak zeuei ere, hor zaudete.
Ondo izan, Josi.
Agur.